Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Сябры, у самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская и Аня Балахович. Тягом ближайшей годины поговорим про все самое истотное, что отбылось у четверг 15-го. Вероснее сирот наших основных темов. Первый день суда по справе теракту у метро.
Не признал свою вину у выбуху у метро.
Черги, как продать доллары?
Визуально, да, довольно много очередь выстроилась.
Политвязню примушали просить помилование, погрожаючи гвалтом.
Там более, я так зрозумел, что вырашили про інших зняволеных дзейнічаць. Тому есть розные колонии, розные люди.
Сябры, гэта программа «Еўразум», у якой мы падсумоўваем усе асноўныя падзеі чацвярга 15 верасня. Сёння распачаўся суд па справе выбуху ў менскім метро. Нагадаю, што абвінавачанымі з'яўляюцца два ўраджанцы Віцебску, Дмітрый Канавалаў і Уладзіслаў Кавалёў. Канавалава вінаваціць у тэрарызме, незаконным абыходжанні са зброі і выбуховымі рэчывамі, ды злосным хуліганстве. Кавалёва ў саўдзелі ў тэрарызме, неданясенні пра злачынства і укрывальніцтве. На працэсе, які праходзіць у открытым режиме у Менскім палацы правасуддзя быў наш корэспандэнт Віталь Ругайна. Варта яшчэ дадаць, што па адным хадайніцтва ў пацярпелых на працэсе была забароненая фота і відэа здымкі, таксама быў заблакаваны інтэрнэт і доступ да мабільнай сувязі. Аднак Віталь Ругайн па заканчэнні кожнай з частак гэтага працэсу сённяшняга паседжання падсумаваў асноўнае, што там было, перадаю яму слова.
Процесс освещался под выказыванием обвинувачения Коновалову, и это тягнулось неде на протягу амаль двух годин. И их вывели под серьезным конвоем, посадили на сцену актовой зале в такую маленькую клетку, разделенную пополам пластиковой такой и металличной решеткой. Видать, как они не могли помеж собой контактовать. Первое ходайство заявлял мужчина по прозвищу Крутой, у якого дочка потерпела по часу выбуху у метро. И он начал свой выступ с того, что потребует отменить смертное покарание и увести суд присяжных, але зразумела, что судья этого не дозволил, бо это не у компетенции суда. Так само он сказал, что его дочцы, якая потерпела под час выбуху, не оплатили ни водный больничный лист, и что она зараз позбавленная сродков до існавання. Так само он сказал про то, что ему не дозволили ознайомиться с всеми томами криминальной справы и дали на это вельми мало часу. Тому просил отпласть суд, как ему дали махчимость ознайомиться с этой криминальной справой, але так само это ходайниство не было задоволено. И так само еще было одно ходайниство. Просили выкликать Светку, сопрацовника агентства нерухомости, якая сдала кватеру на сутки обвинуваченному Коновалову. Эта кватера находится на улице Королями. Навіть туди вони привезли сумку з вибуховими приладами, яку пізніше занесли на станцію метро Кастрычніцька. Гэтае хадайніцтва было задаволене.
У другой частцы паседжання заслухоўвалі абвінавачанні адносна ўлада Кавалёва. Гэта таксама зацягнулася вельмі надоўга, і ў прынцыпе ў канцы ўжо, калі прад'явілі абвінавачанне, абодва абвінавачаных павінны былі выказаць, ці згаджаюцца, ці прызнаюць яны тое, што у чым іх абвінавачваюць. І вось ўлад Кавалёў прызнаў гэтае абвінавачанне часткова. Ён прызнаўся ў тых выбухах, якія адбываліся ў Віцебску да 2002 года. Таксама прызнаўся ў неданясенні аб тым, што Канавалаў рыхтуе выбух на 3 ліпеня ў Мінску, і прызнаўся ў тым, што прадаў яму ў Віцебску тады яшчэ ў 2000-х годах траціў. Не пацвердзіў ён свае паказанні, якія даў падчас следства, і не прызнаў сваю віну ў выбуху ў метро, і таксама не прызнаў сваю віну ў выбуху ў Віцебску і ў тым, што захоўваў дамкрат, які нібыта перадаў яму Канавалаў. Сам жа Канавалаў таксама часткова прызнаў віну. Непрызнанне тычылася толькі тых выбухаў, якія адбываліся ў Віцебску, а ў выбуху на 3 ліпеня і выбуху ў мінскім метро ён прызнаў сваю віну.
Сябры, ад аднаго судовага паседжання рушым таксама да тэмы, у прынцыпе, звязанай з судамі, але да тэмы палітычнай. Учора Александр Лукашэнка памілаваў 11 асобаў. Сёння сталіся вядомыя чарговыя жудасныя падрабязнасці таго, якім чынам людзей змушалі падпісваць прашэнні пра памілаванне ў турмах. Так Александр Класкоўскі малодшы заявіў пра тое, што яму пагражалі згвалтаваннем, калі ён не напіша гэтага прашэння. Такую ж інфармацыю ў тэлефоннай размове з дачкой Кацярынай паведаміў Мікалай Статкевіч, які ўсцяж застаецца ў калоніі. Вызваленых палітвязняў сустракаў Зміцер Лукашук, які паразмаўляў з імі і таксама пра тое, як яны пераносілі той час зняволення.
Еўрарадыё паразмаўляла з некаторымі вызваленымі палітвязнямі ў іх першы дзень на волі. Былы палітвязень Александр Класкоўскі расказвае, што ў калоніі працаваў у швейным цэху. Час, праведзены ў зняволенні, яму даўся нялёгка. Найцяжэй Класкоўскі перажываў расстанне з роднымі. Яго на волі чакалі жонка і трое дзяцей.
Найбольш цяжкі, расставанне з роднымі, канешне. Так, по режиму, я бы не сказал, мы тем больше с Миколом люди войсковые, до дисциплины привыкшие и такое позбавление полного воли.
Александр расповел так само, что апошний час администрация колонии несколько разов пропоновывала ему написать прошение о помиловании. Причем был важный сам факт написания паперы. Не обовязково было навод признавать вину. Спадар Класковский так само рассказал, что у колонии ему погрожали сгвалтованием, коли он отмовится подписывать прошение о помиловании.
Так. Там более, я так зразумел, что вырашили про инших зняволенных дзейнічаць. Таму ёсць розныя калоніі, розныя людзі. Вы ж праз пакаранні праскрых, скажам так. Былі. Таксама я думаю, што на гэты конт будзе інтэрв'ю асобнае. Каб вось па вершкам нейкія там рэчы не расказваць, агульнае ўражанне, каб, разумееце, больш грунтоўны нейкі матэрыял.
Іншы былы палітвязень Мікіта Ліхавіт трымаўся ў зняволенні вельмі мужна. Дзесяткі сутак адседзеў у карцары. Ён распавядае, што прадказаў сваё вызваленне ў верасні яшчэ ў красавіку. Ён лічыць, што ў бліжэйшыя два тыдні на свабоду выйдуць усе асуджаныя па справе 19 снежня, у тым ліку і экс-кандыдаты ў прэзідэнты.
Я, если сейчас узнал, что выйду в сентябре, где-то в середине апреля уже. Просто из-за ситуации в стране я посчитал, примерно, знаете, по календарику, когда что будет происходить, в принципе, так оно и получилось. Не знаю, как это назвать, хорошая интуиция, или, может быть, я умею считать будущее. Мне кажется, в течение двух недель всех остальных выпусков.
Мікіту вельмі здзівіла, што яго маці за апошнія месяцы стала сапраўднай публічнай асобай. Ён спадзяецца, што праз некаторы час іх жыццё вернецца ў звычайнае рэчышча.
Вы знаеце, мы вчера па пуці дамой не маглі даже толком пагаварыць, потому што ў него пастаянна званіў телефон. На працягу ўсяго пуці пастаянна на з кем-то разгаварыў, пастаянна ёй хтось званіў. К этому надо привыкнуць. Я думаю, што в течение какого-то времени шум уже спадет. Я думаю, что скоро наша упадет тоже русло, к которому я привык.
Правоабаронцы заявляют, что теперь у белорусских турмах находятся 9 человек, яких можно лечить политичными изняволенными.
9 человек, это 5, которые застаются по справе 19-го. 3 кандидаты, Статкевич у Сусанников. Это обмежование воли у Северинца, это Бондаренко. За кратами палітычныя вязні, гэта Лобаў і Дашкевіч, да 19-га справа, Беляцкі і Аўтуховіч.
Распавяла Еўрарадыё праваабаронца Таццяна Равяка. Праваабаронцы адзначаюць, што зараз вырашаецца пытанне аб статусе асуджаных сёлета за падпалы дзяржаўных будынкаў анархістаў. Пакуль праваабаронцы працуюць з матэрыяламі судовых пасяджэнняў. Таццяна Равяка адзначае, што некаторых з асуджаных анархістаў, магчыма, праваабаронцы таксама будуць лічыць палітычнымі вязнямі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Сябры, я дадам, што учора былі вызвалены Александр Атрошчанкаў, Павел Вінаградаў, Александр Класкоўскі малодшы, Владзімір Лобан, Александр Малчанаў, Дмітрый Новік, Фёдар Мірзаянаў, Алег Федаркевіч, Дмітрый Буланаў, ды таксама Мікіта Ліхавіт і Ілля Васілевіч. На еўрарадыё.фм можна пабачыць таксама і здымкі вызваленых палітвязняў, здымкі з іх сустрэчы з роднымі, як, дарэчы, і здымкі з паседжання сённяшняга па справе аб тэракце ў судзе, пакуль, канешне, не забаранілі гэтыя здымкі рабіць. І таксама запрашаю паслухаць поўныя размовы з Александрам Класкоўскім малодшым ды Мікітам Ліхавітам таксама на нашых старонках, і там жа шчыра раю прагнозы Юрыя Чавусава, калі выйдуць астатнія палітвязні. Сябры, вы слухаеце праграму «Еўразум» з Марай Нальшанскай ды Аняй Балаховіч. Мы рушым у міжнародную частку гэтай праграмы, якую распачнем традыцыйна кароткім аглядам таго, што адбывалася сёння ў Еўропе. Сярод іншага даведаемся, ці усталюе Украіна на сваю тэрыторыю сістэму супраць паветранай абароны.
На Еўрарадыё «Еўранавіны». У цяперашні час Украіна не разглядае пытанне пра размяшчэнне супрацьракетнай абароны на сваёй тэрыторыі, заявілі ў МЗС краіны. Летась Расія і НАТО, нагадаю, дамовіліся ўзаемадзейнічаць у пытанні стварэння еўрапейскай сістэмы ПРА, аднак вынікаў пакуль няма, бо Масква лічыць, што ПРА не з'яўляецца абаронай ад патэнцыйнай пагрозы Ірана, як сцвярджаюць у Вашынгтоне. Маўляў, ПРА накіраванае на стрымванне Расіі. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прыбылі ў Лівію для перамоваў з новым кіраўніцтвам краіны. Гэта першы такі візіт пасля падзення рэжыму Муамара Каддафі. Лідары Грэцыі, Францыі і Нямеччыны зрабілі сумесную заяву, у якой падкрэслілі, што грэцкая эканоміка з'яўляецца неад'емнай часткай зоны еўра. Яны правялі перамовы, падчас якіх абгаварылі сітуацыю Грэцыі, якая цяпер перажывае акурат бюджэтны крызіс. Эксперты ў сваю чаргу асцерагаюцца, што з-за гіганцкіх пазык Грэцыя можа абвясціць дэфолт. Таму лідары еўрапейскіх краін і паспрабавалі супакоіць міжнародныя фінансавыя рынкі. Яны, праўда, і супакоіліся. Пазітыўна адрэагавалі на заявы лідараў Еўропы, перасталі падаць індэксы. Жыхар французскай Нармандыі ў аўторак пабіў рэкорд гэтай краіны па выйгрышах у еўрапейскую латарэю «Еўрамільёнс», выйграўшы больш за 162 мільёна еўра. Да раніцы серады пераможцу так і не знайшлі, ён не аб'явіўся. Для атрымання выйгрышу ён цяпер павінен цягам 60 дзён прынесці свой шчаслівы квіток у асацыяцыю, яка займаецца выплатамі. Яму дадуць чэк, суму якога рэкамендуецца пакласці на рахунак як мага хутчэй. Таксама француз зможа павячэраць у дарагой рэстарацыі і правесці ноч у адмысловым палацы. Светлана Адзінец, Еўрарадыё.
Сябры, на Еўрарадыё «Еўразум» мы працягваем плыць па нашай міжнароднай частцы гэтая праграма, і ў рубрыцы «Еўрафокус» скіруемся ў Варшаву, куды ж таксама скіраваліся і актывісткі кампаніі жаночага руху «Фэмен» украінскага, каб данесці ўсю небяспеку правядзення «Еўра-2012». Аддаю слова Алесю Яшчанку.
«Еўрафокус». Дзве дзяўчыны з'явіліся перад журналістамі топлес. Перад камерамі яны распівалі піва і паводзілі сябе звышнепрыстойна. Так распачалася прэс-канферэнцыя актывістак скандальнага ўкраінскага жаночага руху «Фэмен» Александры і Іны Шаўчэнкі ў Варшаве. Пра напалову аголеных мітынгуючых дзяўчатаў ўжо неаднаразова паведамлялі вядучыя СМІ Еўропы. Варшаўская прэс-канферэнцыя «Фэмен» была прысвечана чэмпіянату Еўропы па футболі, які ў 2012 годзе мае адбыцца ў Польшчы ды Украіне.
Мы вырашылі пачаць прэс-канферэнцыю такім чынам, каб праілюстраваць, што будзе адбывацца падчас свята псеўдафутбола ў Польшчы і Украіне, якая будзе гэта катастрофа. Жаночы рух «Фэмен» хіба адзіны ва Украіне, які бачыць не толькі пазітыўныя бакі гэтага свята футбола. На гэты конт у нас ёсць свая пазіцыя.
Па словах актывістак руху «Фэмен», правядзенне чэмпіянату Еўропы па футболі ва Украіне і ў Польшчы ніякім чынам не дапаможа вырашыць тыя праблемы, якія зараз існуюць у гэтых дзяржавах, а наадварот прывядуць да катастрофы.
УЕФА не хвалюе сам футбол, прыгажосць гэтай гульні. Іх хвалюе толькі тое, колькі яны на гэтым зробяць грошай. Гэта бачна па тым, які вобраз футбольнага заўзятара фармуе Еўрапейская футбольная асацыяцыя. Яны ўлазяць у польскія законы і хочуць дазволіць через пиття пива на стадіонах. З одного боку ми кажемо про футбол, а з другого боку бачимо алкогольні напої і танних українських дівчатів для заміжних фанів.
Дешеві українські дівчата.
Активістки Фемен підкреслюють, що під час Євро-2012 в Україну з'їдеться шмат проституток з державів, які з її межують. Окрім того, це серйозно погрожає Європі у сплеском таких хвороб, як СНІД і сухоти.
Україна вже зараз є першою у Європі.
Україна вже сьогодні перша в Європі по кількості захворювань на СНІД і на сухоти. Ми боїмося, що фанати з Європи імпортують ці хвороби у свої держави. Ми супри того, щоб Україна на період Євро-2012 зробилася євробарделем.
12 євробордели.
Під час прес-конференції її удільниці успомнили, що Україна і Польща вельми корумповані держави.
Євро-2012 – це чемпіонат.
Гроші, які будуть зароблені на чемпіонаті Європи, осядуть у приватних кишенях, а не застануться у державних бюджетах. Звертаючись до УЄФА, ми б хотіли зазначити, що коли ситуація не зміниться, Фемен буде рихтувати для вас шмат несподіванок.
Якщо ця ситуація не зміниться.
Після прес-конференції активістки руху Фемен вийшли на вулиці Варшави, де роздавали мінакам ульотки і фотографувалися. Олесь Ященко, Єврорадіо.
Скористався можливістю сфотографувати активістки Олесь Ященко, фото на euroradio.fm, euroradio.by. Ну і так підсумовуючи цю подію, мені подається, що активістки Фемен крику блитають причини і виніки. Проблема з проституцією, проблема з... не ведаю, буйними фанатами, і вона не у тим, що проводяться чемпіонати, вона у чимсь іншим, а акурат у чемпіонаті, мені подається, значно більш стануючих моментів для економіки країни. І нельга ствердити, що менавіта те, що приїжджають в Україну туристи на футбол, робить її одночасно і країною для секс-туризму. Сябри, на цьому міжнародний блок нашої програми скончений. Праз некілька хвилин вернемося у межі нашої країни і поглядим, як розвивається ситуація на валютному ринку. Сябри, другий день додаткової сесії на валютно-фондовій біржі. Мої сябри у Фейсбуку жартують, що ми увійшли у еру великої депресії, так би мовити, яка, сподіваємося, змінить стан великої депресії у нашій господарці. Таким чином, сьогодні крихуп потаннеў долар у обменниках и на этой самой додатковой сессии на 100 рублей, что, в принципе, не поравнально у всех с курсом Нацбанку, але тым не менш. Цікаво, что учора, коли доллары можно было продать у обменниках уже по реальным курсам, принамсі по тым курсе из валютно-фондовой биржи, люди рынуліся гэтыя доллары сдавать и утварыліся черги, каб продать валюту после стольких месяцев стояния у этих чергах, как я е набыть. Наста Манцевич выселяла, как изменилась ситуация сегодня.
Сейчас курс упал, люди ушли. В данный момент не стоят.
Кажется, у одним из обменных пунктов банка Москва-Минск. На другий день торгов на додатковой сессии белорусской валютно-фондовой биржи доллар потанял на 100 рублей и теперь каштует 8500 рублей. У сераду после додатковой сессии люди массово понесли валюту обменники. У некоторых банках нават не хапило белорусских рублей. Так у обменниках Москва-Минск несколько человек не смогли поменять доллары на рубли. Нагадаем, банк Москва-Минск учора купляў доллары по 8600 рублей. Самый же высокий курс покупки доллара был у банку ББМБ – 8900.
Визуально, да, довольно много очередь выстроилась. Сегодня прошли торги, курс изменился и... В общем-то, не так много уже желающих.
Курс доллара у банку ББМБ снизился аж на 650 рублей. Сегодня за 1 доллар там дают 8250 рублей. Коли обменника БПС банка, ажиотажа сегодня так само нема. Кому треба, подыходить, купляюсь, кому треба, сдаюсь. З учорашнего дня постоянно есть валюта, але сдаюсь больше, чем купляюсь, кажуть там. Тем часом у шерегу обменников по-ранейшему не хапает белорусских рублей.
Сегодня тоже недостаток есть. Они то есть, то нет, в зависимости от того, как приходят, как сдают и покупают валюту. Ситуация же меняется все время.
Пресс-секретарь Нацбанка Александр Тимошенко кажет, что у такой ситуации банки виноваты сами.
Ну, это надо в банках интересоваться, почему у них такая ситуация получилась. Национальный банк дал рекомендации о том, чтобы банки хорошо подготовились к работе обменных пунктов в новых условиях. Ну, если кто-то из банков не подготовился, но вопросы к ним.
Максима, банки просто не шакали, что в первый же день валюту пожадая сдать так шмат людей. Так у одним Гомеле за другую половину дня, 14 вересня, люди сдали больше за 100 тысяч долларов. А по всей Украине у сераду купили валюту в обменниках у 5-6 разов меньше, чем сдали. Эканаміст Дмітрий Крук упэўнены, што хутка беларускія рублі ў банках з'явяцца зноў. Вялікай праблемы тут няма, кажа эксперт.
Хутчэй за ўсё, банкі не разлічвалі на тое, што будзе ў першы ж дзень вельмі вялікая прапанова даляру з боку насельніцтва, і таму яны проста не зрабілі дастаткова рэзерву беларускіх рублёў. Таковой проблемы с обеспечением ликвидности у национальной валюте я ей не мал. То, что банки смогут обеспечить этот попыт на национальную валюту, тут это 100%, это может протягиваться день, два, три, не больше.
Как будут далее развиваться подеи, залежить от выников наступных торгов. По двух сессиях высновы робить рано. Курс может как протягнуть снижаться, так и пойти в гору, мяркует Дмитрий Крук. Наста Манцевич, Еврорадио.
Сабрына, а чарговае паслабленне на нашым замарожаным валютным рынку з'яўляюцца. Банкі гатовыя зняць абмежаванні на валютныя аперацыі па рублёвых картках. Пакуль што, праўда, невядома, калі гэта адбудзецца, але тым не менш, гэта чарговая добрая навіна для карыстальнікаў рублёвых валютных картак, якія выязджаюць за мяжу, бо нагадаю, што шэраг банкаў увёў абмежаванне ў 5 долараў, то бок у дзень можна было зняць толькі 5 долараў з гэтых самых рублёвых картак. Сябры, а тэму грошы і фінансаў мы працягнем праз некалькі хвілінаў і даведаемся, як гэты самы крызіс адбіўся на сталічных кавярнях. Сябры, на альтэрнатыўным еўрарадыё працягваецца Еўразум. Не так даўно мы даведаліся, што крызіс абсалютна не паўплываў на жаданне, нават наадварот, хіба падагрэў жаданне беларусаў набываць дарагія гарнітуры, эксклюзіўныя аўто і сталовае срэбра. Аказваецца, што падагрэў ён яшчэ і шчодрасць беларусаў, бо акурат у часы крызісу, нават у валютным эквіваленце, беларусы ў кафе пачалі пакідаць больш, так бы мовіць, на гарбату афіцыентам, чымся раней. Як яшчэ змяніўся быт і побыт, штодзённасць сталічных кавярняў, даведаваўся Павел Свердлоў.
Еўрарадыё зрабіла рэйд па мінскіх рэстаранах. Першае, чым падзяліліся з нашымі карэспандэнтамі іх супрацоўнікі, гэта тое, што апошнім часам у сталічных кавярнях узраслі чаявыя.
Оставляць стали больше. Если переводить доллар, то в долларовом эквиваленте она стала выше.
Распавёў Еўрарадыё хост Монкафе Андрэй Пятровіч. Афіцыянты адказваюць шодрым наведнікам удзячнасцю. Андрэй Пятровіч канстатуе, што падчас эканамічных страсенняў у грамадстве якасць сервіса ў рэстаранах расце.
Наши официанты понимают, что особенно в сложившееся сейчас время и экономическую ситуацию, что только от них зависит, от самих официантов, профессионализм и количество оставленных чаевых. Наверное, этот человек становится более избирателен в выборе места, где он хочет выпить даже чашку кофе, где он хочет оставить эти 12 тысяч за чашку американ.
Истотно изменились и густы белорусов, якія ходзяць у кавярні. Ранее люди часто приходили у Монкафе, каб пообедать. Теперь же туды идуть пошиковать. Замест звычайных супа ці салата «Цезар» замаўляюць якую-небудзь экзатычную справу, напрыклад, ласось у шампані. Руслан, які працуе афіцыянтам у адной з мінскіх кавярняў, кажа, што за апошнія месяцы даваць на гарбату яму менш не сталі. Толькі каб атрымаць гасцінцы, сапраўды даводзіцца пастарацца.
Чалавек понимает, што можа вообще астацца без денег і работаць лучше.
Паводле слоў Руслана, кантынгент наведнікаў кавярні амаль не змяніўся. Звычкі так хутка не знікаюць. А вось у Монкафе стала заходзіць больш замежнікаў, працягвае Андрэй Пятровіч.
Из 10 столов 2 точно будут иностранных. К нам ходят и итальянцы, и французы на моей памяти, и люди с ближнего и дальнего востока. Это вот основная структура. Вот, ну, давеча, как вчера было, на моей памяти 4 итальянца, один француз и 4 арабов.
Адміністратар аднаго з буйных мінскіх рэстаранаў кажа, што асабліва шмат з'явілася расіян, якія пры любой нагодзе выказваюць сваё захапленне тым, што ў Беларусі ўсё, на іх погляд, вельмі танна.
Они пользуются экономической ситуацией в нашей стране. Постоянные гости, которые ходили много лет, они также продолжают ходить, они ни в чем себе не отказывают. То есть это люди с уровнем достатка выше, чем средний. Просто те, кто ходил меньше экономить, они перестали вообще ходить.
Бармен кальянный номер один Наталья кажа, что у них так само изменился контингент. Ранее была идейная публика, а теперь у кальянную почали приходить только простое, что это ведомое место, а наведывать его модно. Але у той же час замовы стали больше теплыми.
Ну, у нас в основном чай пьют. Там, например, если раньше люди приходили и могли себе позволить достаточно большое количество того же самого алкоголя, коктейлей выпить, сейчас спиртное достаточно дорогое, поэтому там как-то уже меньше пьют. больше по безалкогольным напиткам проходятся. Чай, кофе, напитки, соки.
Информационная служба Еврорадио.
Сябры, ну што ж, на завершэнне еўразума не так шмат засталося. Ўжо месца і часу ў гэтай праграме даведаемся, чым жыве шоу-бізнес свет. Аўгінія Манцэвіч сёння аглядала тусоўкі імпрэзы зорак.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу і я, Аўгінія Манцэвіч. У інтернеті з'явіліся здымки Джонні Деппа у образі вампіра. Фото були зроблені на здымочній пляцовці нового фільму Тіма Бартона «Змрочні тіні». У картині Джонні Депп грає головного героя – вампіра Барнабаса Колінса. Разом з Деппом у новому фільмі здимаються Хлоя Морец, Ева Грин, Мішель Пфайфер і Хелена Бонем Картер. Картина «Змрочні тіні» стане ремейком одноіменного телевізійного серіалу, який виходив у ефір з 1966 по 1971 год. Версія «Змрочних тінів», знятая Бартоном, выйдет у прокат у травня 2012 года. Пола Маккартні признали головним філантропом года. Фонд Music Cares, який допомагає музикам, які трапили у беду, присудив артисту звання Чоловіка года. Легендарний Бітл отримає узнагороду за свою активну доброчинну діяльність. Фонд Music Cares присуждає премію «Штогод». Церемонія вручення проходить за некілька днів до вручення премії «Гремі». Поліція перепинила концерт Касабіан у Нью-Йорку. Причиною стало те, що виступ відбувався на даху Хмарачоса і був вельми гучним. Шоу британського гурта відбулося у межах Нью-Йоркського тижня моди у ночь на понеділок 12 вересня. Як повідомляє NME, музика у Касабіан надзвичай натхніла ідею виступу на даху, особливо, коли вони довідалися, що оттуль скривається вид на сусідні, де здималися фінальні сцени фільму «Паляуничія на привідав». Радісне Касабіан під час саундчека навіть зіграли тему з кінастуш. Практично одразу після початку концерту з'явилася поліція і ветливо пропонувала зменшити гучність і не тероризувати по ночах насельництва. Музики проігнорували їх просьбу і праз некоторий час концерт скончився примусово. Нагадаємо, що 19 вересня запланований реліз 4-го студійного альбому Касабіан під назвою «Велосіраптор». Американський часопіс People традиційно опублікував рейтинг самих стильних зорок. У 2011 році спіс означалила актриса Блейк Лайвлі, яка була названа самою жаданою жінкою планети. Редакція видання відзначила власний індивідуальний стиль Лайвлі і її вміння опранатися ярко і кітко. Слідом за Лайвлі у топ-10 розмістилася Дженніфер Лопес, яку часопіс назвав самою пригожою і сексуальною жінкою планети. Третьою у списі стояла актриса Міла Куніс, яка вміло продемонструє убори стиль старого Голлівуда. На четвертому і п'ятому місцях розмістилися відповідно Дженніфер Еністон і Дженніфер Хадсон. Причому у минулому році Еністон була першою у цьому списі. Так само у топ-10 самих стильних зорок по версії People увійшли Джессіка Альба, Кейт Міддлтон, Кейт Босфорд, Дженніфер Гудвін і Риз Візерспун. Гэта були новини шоу-бізу на Еврорадіо.
Сябры, гэта было тое, чым жыла Беларусі свет сёння 15 верасня. У чацвер мы паразмаўлялі пра тое, як прайшоў першы дзень судовага паседжання па справе аб тэракце ў Менску. Таксама сустрэлі вызваленых палітвязняў і даведаліся пра акалічнасці іх утрымання ў калоніях. Канешне ж, паглядзелі, як там тэндэнцыі на валютным рынку нашай краіны. Абмеркавалі таксама, як крызіс паўплываў на шчодрасць беларусаў і адбіўся на працу кавярняў і кнайпаў у нашай краіне. Ну і таксама ў Варшаве сустрэліся з актывісткамі Фэмен і пачулі ўсё, што яны думаюць пра правядзенне Евро-2012 у Польшчы і Украіне. З вамі былі Мара Начанская ды Аня Балахович. Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.